Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Kpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ kple gbedeasi yi ke gblɔ be not by might, not by might, menye míaƒe ŋusẽ o. Amen. Menye míaƒe ŋusẽ o. Yesu Kristo gblɔ be menye míaƒe ŋusẽ me agbexɔxɔ la le o. Elabe ye nye mɔ la, nyateƒea kple agbe la. Ame ɖe sia ɖe yi ke be yeava fofoa gbɔ negba to dzinye ko. Not by might. Amen. Paul gblɔ na Efesotɔwo be amenuveve ye wotsɔ ɖe mí to xɔse me. Metso míaƒe dɔwɔwɔwo me o. Na ame aɖeke naƒo adegbe o. Amen. Ya ta ɖeɖekpɔkpɔ ƒe adegbe ƒuƒu aɖeke meli o. Amenuveve ye. Not by might, menye kalẽ o. Amen. Menye kalẽ me wòle o. Ke amenuveve me wòle. Galatian to ƒe agbalẽ gblɔ nya ɖe. Galatian 2 egblɔ be Galatian 2:16 gblɔ be ke si mi nyae bena o metso afia na ame to se la ƒe dɔwo me o, ke boŋ to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ɖeɖe. Amen. O metso afia na ame to se la ƒe dɔwɔwɔwo me o, ke boŋ to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ɖeɖe ko ŋuti la, eta míawo hã míexɔ Yesu Kristo dzi se bena woatso afia na mí to Kristo dzi xɔse me, eye menye tso se la ƒe dɔwɔwɔwo me o, elabena wo metso afia na ŋutilã aɖeke tso se la ƒe dɔwɔwɔwo me o. Menye edɔ nyui aɖeke míewɔ, se aɖeke dzi míewɔ be agbemavɔ nasu míasi o. Menye sa aɖeke dzi míewɔ o. Menye dɔ aɖeke míewɔ be yitae agbemavɔ ele míasi o. Gake agbemavɔ kpɔkpɔ va to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ɖeɖe ko. Agbemavɔ kpɔkpɔ va to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me. Ke menye ese dzi wɔwɔ, ese ƒe afia tsotso me o. Amen. Enya ya alebe mena kɔ na mí ne míegblɔ nya ya mefia be se dzi wɔwɔ megale Kristo me. Mefia be se dzi wɔwɔ megali na Kristotɔ o. Gake Kristotɔ nyenye le ɖeɖekpɔkpɔ Yesu Kristo me wòle. Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ye wòle. Eya ta amenuveve ye. amanu vevei. Amen. Anya yi dzi gblɔ be ke boŋu la esi wokpɔ bena wotsɔ nyanyui la. Esi ke boŋu la esi wokpɔ bena wotsɔ nyanyui la de asi na aʋamatsomatsotɔwo abe ale si wotsɔe de asi na Petro bena aʋatsotsotɔwo ene la. Elabena ame si wɔ dɔ sesetɔe na Petro le aʋatsotso ƒe apostolo nyenye me la, eya ke wɔ dɔ sese na nye hã le trɔ̃subɔlawo dome. Esea etsa esea ne me wò sa dzi wo kɔ eda mawu dzi ese ye wokɔ kplɔ aʋatsotsotɔwo. Gake Paul bena me yi ke wo dɔ sese ma to Petro dzia ye woe to ye hã ye dzi na etrɔ̃subɔlawo to xɔse me. To xɔse me. Amen. Ta Roman. Roman 8 gblɔ bena. Aleluya. Roman 8 gblɔ be. Roman 8. Verse 11. Ke ne ame si fɔ ke ame si fɔ Kristo ke ne ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ nɔ mía me la, ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la agbɔ agbe míaƒe ŋutilã siwo le kuku ge la hã le eƒe gbɔgbɔ si nɔ mía me la ŋuti. Amen. Ame yi ke fɔ Yesu Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Ne yeƒe gbɔgbɔ le mía me la, agbɔgbe míawo hã míaƒe ŋutilã yiwo gbɔna be kuku ge. Ema fia be Mawu si mi ɖeɖe kpɔkpɔ dɔ le menye amegbetɔ ye wo kalẽ aɖeke ye wo aʋa aɖeke ye wo dɔ nyui aɖeke ye tae wokpɔ agbemavɔ ɖo. Agbemavɔ kpɔkpɔ Mawu ƒe nunanae. Ɖeɖe kpɔkpɔ Mawu ƒe nunanae. Eya ta nɔvi nyasela, ŋdi ya ko mɔkpɔkpɔ da ɖe Yesu Kristo le dzixɔse ɖeɖe dzi. Miku tsi ve, miku ke ve, menye yi me agbexɔxɔ la le. Amen. Egba dɔwɔwɔ li gba kpekpekpe wobe ne me wɔ xe yi o. Mekpo ɖeɖe o, meɖeɖe kpɔ ge o, ɖeɖe kpɔkpɔ me ɖeka me ko le. Menye amegbetɔ ƒe ŋusẽ, amegbetɔ ƒe ŋunya, amegbetɔ ƒe kalẽwɔwɔ meyi me agbexɔxɔ la le o. Amen. Eyi Peter gblɔ Mawu ƒe nya nye dukɔwo le Pentecost ŋkeka dzia, bibla be gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ na nya to dzime na amewo. Wobia be leke miawɔ kpo ɖeɖe. Peter ɖo ŋu be mixɔ ƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ dzi se eye miatro dzime eye woade mawo tsi ta na mi. Eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wonye nunana. Amegbetɔ ƒe wɔƒe aɖeke mele nya mo ɖi. Amen. Peter gblɔ mawo nya. Enya dza amewo ŋu. Wova ke leke wɔ ge mia la woaxɔ mi ɖe agbe. Wobe mixɔ ƒe tɔ Yesu dzi se. Ne miatro dzime na otu mi apa mvo okam e mi ade ma ochita na mi akugbogbo kokua na wonya nana ti egbo ma vole mari mala magbeto fo musa na kamo mala magbeto fo alwo wo na kamo mala magbeto fo do wo na kamo na gbo ma wo nana e no vinya se la lonoto agboma volasi wo akwa foto yesu kristo van kojisa dede popo so asi wo undi ya wo chachia manya mabubu adeke mi agbo khohola la Bibla bo manan ko bubu adeke la jifote o Yesu Kristo fo nko ji hosama ko alu tu revna po no banya 024-140-5533 papa akpa na o udomanyu o manu vavos li tegbe paramiang don sami ba gboma fo na sumi ashi Yesu Kristo mi ade la fo nko bye bye.